మీలాంటి గారు అశోక ప్రియాంత మంత్రిత్వమా, ఇటు ప్రథమ గారు లక్కీ జయవర్ధన మంత్రిత్వం, మూడు ఆసనండి ఫ్యామిలీ.
అశోక ప్రియాంత మంత్రిత్వమా కథాకరణ
గారు మూలాసని మంత్రిత్వమని అదవనే విశేష వివాదయక్ తీరు ముహూర్తక పార్లమెంటే సిటీయుతు బహో అయ రంది నొసిటీమ పిలి బంధవ మమ తరుణ మంత్రివర ఎక్ విధి నవక మంత్రివర ఎక్ విధియట ఏ పిలి బంధవ టికా అసంతోషే ప్రకాశక కెసే వేదా వగగీయతు ఎమతివరియాక్ విధియట అధికరణ ఎమతివరియ మే వెద్ది మే గౌరవనీయ ఉత్తరీయ సభాగర్భే రంది సిటీనో ఏ కాపిట తమత్ ఆడంబరయాక్ సహా రటడ భాగ్యక్ విధిన మమ దక్కినో మం ఏవగేమ అపే అధికరణ ఎమతి తుమియ రటే జనతావత్ మే ఆండ్వే జనతావత్ సాల బలాపొరుత్వక్ ఎతివ ఈ వగకీమ పెవరుపు ఈ వగకీమ భారగత్తు ఎమతివరియాక్ విధియట రటే అహింసక అసరణ జనతావగే బలాపొరుత్తు ఇటుకరన్నట పులువాంగ్ ఏ తనతురే గౌరవే రాకిన్న పులువాంగ్ ఎమతివరియాక్ విధియ శక్తి లభెన్న కిల ప్రార్థన కర్ణ పసుగే దవసక అపట మాధ్యారా నితరమ దాకిన్న లభునే పార్లమెంతువట అపే గారు ఎమతుమియ గినాపు విశేష అధికరణ పీఠవిమే పణతట విరుద్ధవ ఎమడతాయ్ పల పణత బలరహిత కరాన్న ఎమడతాయ్ పణత సుదుసున్నే తవత్వటకి గిన పణత ఆండుకోమ వ్యవస్థ పటహని వివిధ అర్థకథన దెమిన్ యం కండాయం తమంగే మతయాన్ని ఇదిరిపత్ కరమిన్ మే రటే క్రియాత్మక కల యుతు మీట పేర క్రియాత్మక కల కిరీమట సుదుసువ తిబు ఏ విశేష అధికరణ పీఠమి పణత మే అధికరణే పీఠవి మీ క్రియాదామే నవత్తన్నట కటుదు కల ఏక దిహా బలాద్య అపిట పేనవా అపట దెనెనవా మహాజన నియోజిత విధియట జనతావ అపివ మే ఉత్తరిత సభావట ఇవ్వలా తీయనే అయ విధియట అయి మెచ్చన మహాజన నియోజిత మే రటే జనతావట శుభసిద్ధ్యాక్ పేనవన శతాక్ పేనవన అంగారు మూలాసిని మంత్రిత్వమని ఏ అనవత్తన్నే అన్ని ఇటు వడా వెడ అప్పుడు తీయనవా ఇటువడా వెడ మే హిటపు గారు అమెతువరు హిటపు గారు జనాధిపతి వారు హిటపు గారు అగ్రామాత్వరు గే పహసే అటతే మే ఉత్తరిత స్వభావ మేహపు అయట తీయను నమ్మతే సియాల పసకదా లహిలా ఏ మాధ్య తెక్ మాధ్య సాకాచ పవత్వమిన్ ఏ అతరతురే బ్రేకింగ్ న్యూస్ యుధమిన్ ఉత్సాహకరణవా ఆండుకోమ వ్యవస్థ పటహని పణత పార్లమెంటు తులే స్థాపిత కరన్నటేనవా కీనిక మరి అటే జనతావట కీనో అటే జనతావ పసుగే పలాత్మాలను మెతివరనేది మే ఆండు పనివిడి అక్ దున్నా మే ఆండు అయిన సీలు పార్చుక అంట యంకిసి హండక్ రతు ఎలియక్ టొక్కక్ ఎన్నా ఉంబల అపెంగ్ గత్తు జనవరమట సాధారణ ఇటుకలే నే కీనిక ఏ సాధారణ ఇటుకల నే కీన తన అపి విశ్లేషణే కర్ల బలపువా మూలాసని గరు మంత్రితుమని అపి గమే వెడ కల గమే మన్మావత్ హెదువా గమే జనతావకి అవసకన పహసుగాంగ్ హెదువా దరువాగి అధ్యాపనే హరి క్రమవేదయాక్ కట గతకరండ పులువాంగ్ క్రమవేది హెదువా అపి మే ఆర్థికే వెడ్లదిమును ఆర్థికే నెకిట్టువా మే సియాల కల్ అపి పస్సట హెర్ల బెలువా ఎయి మితరం జనతా అపిత్తెక్క విరసక ఏమనత్త అపిత్తెక్క తరహయిం ఏమనత్త ఎయి అపిత్తెక్క దేశ సాగతవ ఇన్నికి మే విశేష అధికరణ పీఠవి మే పణత మేము మెతివరంట కలిం సలసుంకర్ల పార్లమెంటు గినత్యమును దయాక్ నమూత్ మెతివరిని పస్సే పెమినీమ విటక సమహరు విగ్రహకరణవా మీకు దేశ సాగతవ పలిగన్నగిన పడత నే మేమని క్రియాదామి అనులి ప్రమాదే హేతువ తమాయి జనతావ పీడావక్ విధియట కెకేరిన పీడావక్ విధియట పసుగే మెతివరిని మే ఆండు నియోజనీకరణ ప్రధాన పక్ష దిక్కటమ దున్నె కీనే కాదు మమ్మే వస్తావిది కీనో ఇది సా మేమ కాగింగ్ మత్ అహన్నున కారణాన్ని వేయి హొరా హొరామాయ్ రంజన్ రామనాయక మంత్రితుమాకి ఓగి తిండ ఎమత్తుమాకి ఓగి ఇక్కడ ఏకంగా హొరాగే హొరకంకరపు బడు అహువెద్ది గివాల్ అహువెద్ది ఓగే బెంకుగిని అహువెద్ది ఓ నెక్క గతకరపు హిటపు ఇహల పిలే నాయకు హమువెద్ది ఇవ ఎయి తవత్ యటగహగన తీయండి ఎయి తవత్ ఏవ యటదహన తెనట యాన్ని ఏకట అపి దెనును అపిట లెబును అప్పట దెనైన ప్రధాన కారణ తమ అధికరణ పద్ధతి తుల ఏ సదహా తీయన నీతిమే අවසරය එහෙම නැත්තම් නීතියේ මැදිහත් වීමේ යම් යම් බාධා. එහෙමනම් අපි කළ යුතුයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ම මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ හදවතේ ඔවුන්ගේ මත අදහසේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පණිවිඩය අරගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ පණිවිඩය ක්‍රියාත්මක කරන්න හිටපු අයගෙන් අඩක් නැහැ. ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 25 දෙනා ක්‍රියා කරන්න උනා අනාගතය ගැන හිතලා. ඊයේ වෙච්ච දේ අපට වැඩක් නැහැ. ඊයේ හදපු අධිකරණ නිසා අද අපේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි එකෙන් අපට වැඩක් නැහැ. හැබැයි අද ඉන්න අපි හදන්න ඕන අධිකරණයක් රංජන් රාමනායක කරු ඇමතුමනි හෙට එන හොරු හරිය අල්ලලා හිරේ දාන්න. ඒ නිසා මේ ගැරණින්ට භූමි තෙල් ගහලා වගේ දඟලන්නේ මේ නීති පද්ධතිය ආපුවාම ඉස්සෙල්ලම හිරේට යන කට්ටිය. මේ නීති පද්ධතිය ආපුවාම දේශපාලන වේදිකාවට කලිසම ඇඳලා සරම ඇඳලා නගින්න බැරි කණ්ඩායම තමයි මේ කෑගහන්නේ. අපේ රංජන් රාමනායක මැතිතුමා ප්‍රශංසා කළ හලාවත ඉන්න නීතිඥ සංගමයේ. ඒක මම නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කේ මම නියෝජනය කරන මිනිස්සු කොටසකින් සමන්විත අධිකරණයක් නිසා මම ඒක ගෞරවේ කොටස්කාරයෙක් විදියට මමත් ගෞරව කරනවා උන්ට. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ වගේම පසුගිය දවසක අපේ නීතියට නීතිය අනත පිළිපදින්න නැතුව අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මං හිතන්නේ ඔහු නීතියේ පෙනී සිටින්න ඕන සෑම ඉරිදම පෙනී නොසිටීමේ වරදට මං හිතන්නේ අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ හැමෝටම පොදු තීන්දුව අධිකරණ පද්ධති වලින් හැමතැනින්ම නොවෙනවා කියන්නත් බෑ. හලාවත අධිකරණයෙන් එහෙම ඒ විනිසුරුවරු එහෙම වෙද්දි ඒ වගේම ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරු ඒ විදිහට තීන්දුව දෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් අපි කැමති නෑ පසුපෙලේ එහෙම නැත්තම් නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විදියට මේ රටට සේවයක් කරපු දැවැන්ත සේවයක් කරපු සියලු දෙනා එකා එකාල්ලා හිරේ දාන්න ඕන කියන තැන නෑ. නමුත් හොරකම් කරලා රටේ ආර්ථිකයට දැඩි බාධා පෙමුණුවා නම් ආර්ථිකය විනාශ කරා නම් පවුල් පාලනයක් තුර රටේ දේශපාලනය විනාශ කරා නම් දේශපාලන පක්ෂ විනාශ කරා නම් ඒ තුළ රට අනාගතයේ යන්න තියෙන ගමන පල්ලෙහාට දාලා බාධාවට පත් කළා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාට දඬුවම් කළ යුතුයි. ඒ නිසා ලහිලයියේ එදා වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරන්න නැතුව වර්තමානයේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ විශේෂ අධිකරණ පද්ධතිය පිළිපදවලා ඊට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි තුමිනි ලබා දීලා එකක් බැරි නම් 10ක් දාලා හරි රටේ මිනිස්සු කියන රටේ මිනිසුන්ට කියපු දැවැන්ත විනාශකාරී හොරකම් තක්කඩිකම් සහ මැරකම් සහ මිනි මැරුම්කම් කරපු ඒ සියලු පාදකයන්ට දූෂිතයන්ට දඬුවම් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමෙන් පළක් නැහැ. නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමෙන් අපට ගන්න තියෙන පූර්වාදර්ශෙත් ආණ්ඩුවක ඉන්නවනම් මෙන්න මෙහෙම ඉඳපල්ලා හොරකම් කරපල්ලා. එහෙම නැත්නම් හොරකම් කරලා හරි සල්ලි හොයපල්ලා. සල්ලි හොයලා ගිහලා ඡන්දෙකට බෙදපල්ලා. 5000 කන්ටේනර් පිටින් ගම්වලට ඡන්දේ කාලේ එනවා. ඒක කොහෙන් එනවද කියලා අපි අද දන්නේ නැහැ. අපි පැහැදිලිව කියනවා ලංකාවේ තියෙන 5000 කොළ ටික ඔක්කොම අවලංගු කරන්න. පැහැදිලිව කියනවා. පුළුවන් නම් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ කරලා අලුත් කොළ ගහන්න. 5000 කොළ තාමත් ලංකාවට එන්නේ ඡන්දේ කාලට කන්ටේනර් පිටින්. ඒ නිසා මෙවැනි දූෂිත තත්ත්වයක් මේ රට තුල තිබෙනවා. වර්තමානයේ දූෂිත තත්ත්වෙන් මිදෙන්න ඕන ක්‍රමවේදේ හදන්න තියෙන එකම තැන තමයි අධිකරණ පද්ධතිය. අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතාව කරන්නේ එවන් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ යම් යම් නීති සම්බන්ධව සහ ප්‍රතිපාදනයන් පිළිබඳව. ඒ වගේම නීතිඥ මහත්තුරුන්ගේ ගෞරවය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළා. නීතිඥ මහත්තුරුන්ගේ ගෞරවය හදන්න නම් නීති ශ්‍රේෂ්ඨයේ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව ගත්තම මීට පර තිබුණා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිතයන්ට නීතිය හදෑරීමේ පහසුකම් තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවට කෙනෙක් නියෝජිතයෙක් ආපුවාම ඔහුට නීතිය හදෑරීමේ පහසුකම් තිබුණා. ගරු ඇමතුමියනි පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනාට නීතිය හදෑරීමේ පහසුකම් නැත්තම් නීති විශ්වවිද්‍යාලයට එහෙම නැත්තම් විරුද්ධ විශ්වවිද්‍යාල නීවිසි ප්‍රවේශයට ඇතුල් වෙන්න ක්‍රමවේද හදලා දීලා හදන්න ගන්න උත්තරීතර ආයතනය තුලින් පූර්වාදර්ශ සපයමින් රට නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම නීති විද්‍යාලය තුල විනය එහෙම නැත්නම් නීති විද්‍යාලයට ප්‍රවේශන දරුවන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් යම් කිසි අධිකරණ පද්ධතියක් තුල පතුරවගෙන තියෙන නීති ආධිපත්‍ය බිඳින්න එක්කෙනෙකුගේ දෙන්නෙකුගේ අග්‍රහණයට තමයි අධිකරණ පද්ධති පාලනය වෙන්නේ. උන් තමයි අර අධික මුදල් අරගෙන සේවාදායකව තලාපෙලාගෙන මේ රටේ නීතිය තමන්ගේ අතට අරන් තියෙන්නේ. නිසා මම මීට වඩා වැඩියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අධිකරණයේ හොඳ තීන්දුවකට එයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂිත අධිකරණ පද්ධතිය පිහිටවන්නට අපට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබිලා ඒ පද්ධතිය තුල මම නම් කියන්නේ තුනක් නෙමෙයි 10ක් හරි පිහිටවලා ලංකාවේ දැනට ගොඩ ගැහිලා තියෙන නඩු ටික දවසට දෙගමන ගානේ හරි කතා කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට සැබෑ හොරකම් වංචා දූෂිතයන් ටික නීති හමුවට ගෙනල්ලා දඬුවම් කරන්න මම අහගෙන හිටියා අපේ අනුර කුමාර් දිසානායක මහත්තුමාගේ කතාවේදී එතුමායි කතාවේදී දැටි ප්‍රහාරාත්මකයක් ප්‍රහාරාත්මක කතාවක් උනේ ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුව කියපුවා කෙරුවද හොරු ඇල්ලුවද හොරුන්ට දඬුවම් දුන්නද එතුමත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා මං කියනවා විපක්ෂ සංවිධායකවරයෙදිර ඔබතුමාලත් එන්න නීතියට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන හදලා දීලා හොරකම් කරන්න ඒ වගේම අපේ චන්දසිරි ගදදීර මහත්තුමාගේ කතාවේදී මං අහගෙන හිටියා අපේ ජේෂ්ඨ හිටපු ඇමතිවරයෙක් එතුමාගේ කතාව තුල තිමුනේ සම්පූර්ණම තිමුනේ බය සහ තාමත් ඒකට කියන්නේ ඉතාමත් බොහොම පැකිලුණු සුළු ස්වභාවයක් මොකද මේ නීතිය ගෙනල්ලා අපේ පුද්ගලයන්ගෙන් පලිගන්න දහදන්න මේ නීතිය ගෙනල්ලා පෞද්ගලිකව එක එක්කෙනාගෙන් පලිගන්න දහද එහෙම දෙයක් නැහැ නීතිය කාටත් අදත් පොදුයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන ආකාරය තමයි හෙට මේ හදන්න යන්නේ ප්‍රතිපාදන නැති හෙටත් පොදුයි නීතිය ගෙනාපුවාම හොරු ඇර අනිත් අය බය වෙන්න ඕනේ නැහැ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී හොරුන්ට විතරයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ එහෙම නැතිනම් තව ටිකක් කල් යද්දී සිදුවෙන්නේ අර අධිකරණ පද්ධතියේ යම් යම් තැන්වලදී දක්ෂතා උස මහත එහෙම නැත්නම් මුල මුදල් මත පදනම් වෙලා තව ටිකක් කල් යද්දී හොරු ටික සේරම ඉතුරු වෙයි අර රංජන් නාමනායක මහත්තුමා කිව්වාගේ හොඳ හේඋන් ටික ඔක්කොම ඇතුළට යයි තව ටිකක් කල් යද්දී ඒක කරන්න දෙන්නේ නැතුව ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි ඔබතුමියට ලැබිලා තියෙන මේ අවස්ථාවෙන් රටේ ජනතාව ඔබතුමියට යම් කිසි අධිකරණ අමාත්‍යාංශ තුල යම් කිසි තර්කයක් එහෙම නැත්නම් රට තුල ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙන මොහොතක තමයි ඔබට මේ අමාත්‍යාංශ ලැබෙන්නේ. නිසා ඒ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනේ අරගෙන ඉතිහාසගත වෙනවා මෙන්න මේ වැඩ කටයුත්ත තාමත් කඩිනමින් ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. දැන් සමහරු අහනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ ඉදිරියට එක කණ්ඩායමක් ඉලක්ක කරගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි අහනවා අපේ ජෙනරල් සරත් පොන්සේක මැතිතුමාගෙට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ ක්‍රමවේද එදා අනුගමනය කළාද? එහෙමනම් අපිටත් රජයක් විදියට කෙනෙකුගෙන් පරිගන්න ඕන නම් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න කවුණ ක්‍රමවේද තියෙනවා. හැබැයි මානව ධර්මතා සහ මානව අයිතිවාසිකම් සුරකිමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සුරකිමින් ආණ්ඩුවක් පාලනය කරන යහපාලන රජයට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේ යහපාලන රජයට ලැබලා තියෙන එකම බාලගිරි එහෙම නැත්තම් එකම අභාග සම්පන්න ඉරණම. යහපාලන රජයේ යහපාලනයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් යම්කිසි පාස්වයක් උත්සාහ කරනවා අයිතු ප්‍රයෝජනේ ගන්න. ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ ජනතාවට දැනෙන්නේ නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ගරු අගමැතිතුමත් එකතු වෙලා ගොඩනගපු සංවිධානය තුල මේ රට කොච්චර දුර ගෙනහිල්ලා ඉතිහාසයේ ජයග්‍රාහි රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවාද කියලා. හැබැයි ඒක තේරෙයි මේ සංහිඳියාව බිඳිලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් නැතුව නැවත පහුගිය කාලේ වගේ තිමුණු රාජ්‍යයක් මෙරට ස්ථාපිත වුණොත්. ඒක තේරුණාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. මට මං අහලා තියෙනවා සිංගප්පූරුව නිර්මාණය කරන්න සිංගප්පූරුව දියුණු කරන්න ලියුක්වන් යූ ජනාධිපතිතුමා එක ගත්තට පස්සේ එතුමා දවස් ගණනාවක් නිරාහාරව කල්පනා කරලා දවස් ගණනාවක් නිරාහාරව රට ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා අවසානයේදී යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. එක යෝජනාවක් තමයි දූෂිතය සම්පූර්ණයෙන්ම දූෂණය වංචාව සම්පූර්ණයෙන්ම අකුල්ලා දාන්න. අනිත් යෝජනාව තමයි ජාතිවාදී සම්පූර්ණ හකුලන්න. එනිසා එක කණ්ඩායමක් මේ රටේ ආණ්ඩුව වටන්න මෙන්න මේ ක්‍රමවේද දෙකම අද පාවිච්චි කරනවා. එකක් ජාතිවාදී පතුරවමින් මේ රට මේ ආණ්ඩුව ජාතිවාදී තත්ත්වයකට ගෙනහිල්ලා මේ රට අස්ථාවර කරන්න උත්සාහ කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් දූෂණය වංචාව නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද හැදෙන හැම අවස්ථාවකම පාරට බහින්න සූදානම් වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් හාමුදුරුව එකතු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් කණ්ඩායම් එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා රංජන මැතිතුමා කිව්වා වගේ හොරා හිරේ යන්න කලින් අධිකරණයට යද්දි උද්ඝෝෂණ පටන් ගන්නවා. නිසා මම කියන්නේ මේ ක්‍රමවේද වෙනස් විය යුතුයි. අපි මේ ක්‍රමවේද වෙනස් වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තු උත්තරීතර ආයතනයේ එතෙන්ට අපිව මහජන නියෝජිත ඒවලා තියෙන යම් කිසි විශ්වාසයක් ඇතුව ඒවලා තියෙන විශ්වාසය තුල අපි ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ලෝකෙම එම නැත්තම් ලංකාවේ නම් විශේෂයෙන්ම අපිට පළවෙනි වතාවට මෙවැනි ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් එකතු වෙලා මෙවැනි විදියට නිදහස භුක්ති විඳිමින් අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් ඕන කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඉදිරියට අවුරුදු දෙක හමාරක් ආවා. තව අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් යන්න තියෙනවා. ඒ කාලවකවානු තුල රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් තවමත් තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නීතිය ප්‍රතිපාදන විතරයි. ඒ නීතිය ප්‍රතිපාදන හදන්නත් අවශ්‍ය කරන මහජන නියෝජිත ප්‍රමාණය ඌනටත් වඩා ඉන්නවා. සියලු දෙනා මේක හිතන්නේ යාළුවෙක් හිතවතෙක් බේරන්න කියලා, එහෙම නැත්නම් යාළුවෙකුට හිතවතෙකු අඩත්තේටමක් වෙයි කියලා තමන් මේ නීතියට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන හදද්දී පැත්තකට යනවා නම්, ආණ්ඩුවේ ගමන් මඟ වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් මතක තියාගන්න අනාගතයේ දවසක මේ පියවතින ආණ්ඩුව ගැන හිතලා කලකිරෙන්න සිද්ධ වෙනවා, පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එනිසා මම මූලාසනේ මන්තුමනි මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. අද අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ මේ විවාදයට ගත්තු විශේෂ කාරණා සියල්ලම අපිට මහජන නියෝජිත විදියටත් රටේ පුරවැසියෝ විදියටත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වැදගත් විවාදයේ විවාදයකින් අවසන් කරන්න නැතුව නීති පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අරගෙන තාමත් කඩිනමින් දූෂිතව වංචිකව මෙන්ම රටේ ජනතාවගේ ස්වාධීනත්වය සහ ඔවුන්ගේ මානව අයිතිකාවචකම් සුරකන්න පුළුවන් නීති පද්ධතියක් රටට නිර්මාණය වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු සිසිර ජයකොඩි මන්තුමා, ගරු විජේපාල එට්ටයාරති මන්තුමා, ගරු MIM මන්සුර් නියෝජ්‍ය මන්තුමා, මණ්ඩපල් කේක් කොඩිසරත්, ගරු ඇමැතුමිය තලතා අතුකොරල ඇමැතුම,
ගරු මුණාසනාරූඪ සභාපතිතුමනි, මම ප්‍රථමයෙන්ම අද අධිකරණයට සම්බන්ධ මේ යනපනත් කීපයක් විවාදයට ගත්ත අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම සන්තෝෂ වෙනවා හැම කෙනෙක්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරා වගේම එයට මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමහර අය මේකේ එකම දෙයයි කතා කරේ විශේෂාධිකරණ ගැන විතරයි. අද සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන්නෙම නැති දේ ගැන තමයි අද වැඩියෙන්ම කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා අපිට තවත් දවසකට ඒක කරන්නත් බැරි වෙයි. මොකද මේ තරමටම ඒ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් අද මේ අපි භාරාඥා පනත සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු සංශෝධනය විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පහුගිය කාලයේ පුරාවටම හරි ආන්දෝලනයට ලක් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ඇතිකරන භාර සම්බන්ධයෙන් වගකීමක්. සමහර අයට ඒ සංවිධානවලට එන මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ඒ මුදල් පිළිබඳව හරියාකාර විස්තර සහ වියදම් කිරීම පිළිබඳව කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැතිවීම පිළිබඳව කතා බහට ලක් වුණා. ඒ නිසා ඒ සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා. අද භාරයක් ඇති කරනකොට ඒ සෑම භාරයක්ම ලියාපදිංචි කරන රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් කන්තෝරුවේ ලියාපදිංචි කරන භාරයක් බවට පත් කළා විතරක් නෙමෙයි, ඒ භාරයෙන් අර්ථ විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිලාභීන් හැටියට කටයුතු කරන අය භාරයේ අරමුණු සම්බන්ධයෙන් මේ හැම එකක්ම බොහොම පැහැදිලිව දක්වන්න ඕනේ කියන එක ගැන තමයි අද භාර ආඥා පනතට ඉදිරිපත් කරපු ඒ සංශෝධනය සිදු කෙරෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙනුත් අදහස් හොඳට අපේ මේ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන අපේ අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ මේ සභාපති අජිත් මානපෙරුම මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම අධිකරණ සංවිධාන පනතේ සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනයේ ඇතිවෙච්ච තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා නැවතත් ගැසට් කිරීමට සිද්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අර අපේ ගජදීර හිටපු ඇමැත්තුමා කිව්වා විජේදාස රාජපක්ෂ හිටපු ඇමැත්තුමාගේ ගැසට් එක වෙනස් කරලා වෙනත් ගැසට් එකක් ගෙනල්ලා කියලා. ඉතින් මං කියන්නට ඕනේ ඒවයි කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ගැසට් කිරීමේදී ඇතිවෙච්ච තාක්ෂණික වරදක් නිවැරදි කිරීමට පමණක් එම කරුණුම පදනම් කරගෙන මේ අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 60 වැනි වගන්තිය යටතේ කරන ලද ඒ රීතිය ඉදිරිපත් කරන්නටත් අපි අද කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නීති අධ්‍යාපන සභාවේ නීති විද්‍යාලයට නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙක් විදුහල්පති තනතුරක් ඇති කළා. ඒ තනතුර සම්බන්ධයෙන් අද මේ සභාවට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම දැක්ක සමහර අය කිව්වා නීති විද්‍යාලයට මේ වගේ තනතුරක අවශ්‍යතාවයක් නැති විත්තියත් සමහර අයගේ කටින් කියවුණා. නමුත් අපි මතක් කරන්නට ඕනේ නීති විද්‍යාලය කියන ස්ථානයේ වැදගත්කම සහ අවශ්‍යතාවය මේ රටේ තියෙන හැම එකකම කේන්ද්‍රස්ථානයේ වෙච්ච තැනක විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට ඉන්න කෙනෙකුට හදිස්සියේ අසනීපයක් වෙනත් තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නැති නිසා තමයි ඒ වගේ තනතුරක් ඇති කරන්නට ඒ වෙලාවේදී අවශ්‍ය ගැසට් එක නීති අධ්‍යාපන සභා ආඥා පනත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක් තුලම අපේ මේ මොහන් ප්‍රියදර්ශන මහත්මයා ගාල්ලි මන්ත්‍රීතුමා බොහොම දැඩි ආවේගයකින් කතා කරා මේ නීතිපති තනතුරු ගැන. එහෙම නැත්නම් හොරු අල්ලන්න ඇවිල්ලා හොරු වෙච්ච එක ගැන ඉතින් අපි කියන්නට ඕනේ. මට නම් එච්චර දීර්ඝ වශයෙන් මේක මේ අවස්ථාවේ කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. හොරු අල්ලන්නටවත් කියලා මේ රටේ ඉල්ලීමක් තිබුණේ රටේ ජනතාවගේ. ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාපිළිවෙල සිද්ධ වීගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට කල්පනා කරනවා ඇති සමහර අය හොරු අල්ලනවා, එහෙම නැත්නම් දේශපාලන හතුරන්ට දඬුවම් කරනකොට අර ඒ කාලේ ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා හමුදා විරුවව අල්ලලා හිරේ දාපු විදියට ඔහේ හිතෙන එක්කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් අල්ලලා දාන්න පුළුවන් කියලා. අද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයක් ගැන කතා කරා. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරන්නේ සමහර අයට ඉතිහාසයේ අමතක වෙලා තියෙනවා. එදා ඒ කරපු වැඩේ නිසා අද සමහර අය අපෙනුත් අහනවා හොරු අල්ලන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද බලන් ඉන්නකොට සමහර අයට කල්පනා වෙන්නේ ගෙනහිල්ලා එකපාරම හිරේ දාන්න ඕනේ. චෝදනාවක් ගැන කතා කරන්නවත් චෝදනාවක් හදනකම් හරි තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා මේ වැරදි පූර්වාදර්ශ අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න කැමති නැහැ. විශේෂයෙන්ම කරන්න උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ යහපාලනයේ ඇතිකරේ මේ රටේ හරි ස්වාධීන අධිකරණයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මූලික කරගෙන. මොහාන් පීරිස් හිටපු අගවිනිසුරුතුමා ගැන කතා කරා. එතුමාව එකපාරට එළියට දැම්මයි කියලා කිව්වා. මොහාන් පීරිස් අගවිනිසුරුතුමා හිටපු අගවිනිසුරුතුමා පත් කරපු විදිය ගැන කතා කරේ නැහැ. එතුමාව ගෙනල්ලා අවශ්‍ය විදියට තමන් කැමති දේවල් කරගන්න කතා කරපු විදිය. සමහර වෙලාවට සමහර අය හිතාගෙන හිටියේ ඒ ක්‍රමවේදයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි මේ අධිකරණය අද ආපහු කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. අපි කියන්නට ඕනේ අපි සන්තෝෂ වෙනවා මේ අධිකරණයේ අග්‍රවීක්ෂකාරතුමා ඇතුළු සියලුම අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ යටතේ තියෙන, ඒ වගේම මේ මහ අධිකරණවල අභියාචනා අධිකරණ විනිසුරුතුමන්ලට බොහොම ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ අයිතිය අද ජනාධිපතිතුමාගේ අගමැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඇති කරලා තියෙනවා. කිසිම බලපෑමක් කරනවා නම් ඕකේ වැඩියෙන් ඉන්නවා සමහර වෙලාවට ඒ කාලේ පත් වෙච්ච උදවිය. ඕනම බලපෑමක් වෙනවයි කියලා කියනවා නම් එයාට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕන චෝදනාවක් කරන්න. දැන් සමහර වෙලාවට මොහන් පීරිස් මහත්තයා ගැන එකපාරට කැක්කුමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ කතා කරපු ඒ මන්ත්‍රීතුමා දැනන් හිටියේ නෑ. අපේ ජනාධිපතිතුමාව හම්බ වෙලා නැවතත් අග්‍රවීක්ෂකාර ධූරයට තමාව පත් කරොත් තමා ජනාධිපතිතුමත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමතියි කියපු එක මං හිතන්නේ එතුමා දැනගෙන ඉඳලා නෑ. ඉතින් අධිකරණයේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව තමයි මේ සියලුම අග්‍රවීක්ෂකාරතුමාගෙන් පල්ලෙහාට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, නීති කැටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මේ හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරන්නේ. ඒ වැඩ කරනකොට ඒ හැම කෙනෙක්ගේම බලාපොරොත්තුව හරි දේ කරලා තවත් උඩට යන්න. එතකොට ඒ අයට හරියට වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම අපි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය හැටියට කටයුතු කරනවා. දැන් මගෙන් මොකද්ද නඩු නොම්බරයක් කියලා ඉවර වෙලා මගෙන් ඇහුවා මේකට උත්තර දෙන්න කියලා නම් මම මොකටද මම හිතන්නේ තාම ඒකનો තේරුම් අරන්නේ අධිකරණ ඇමතිගේ වැඩ කටයුත්ත මේ නඩුවල නොම්බර හොයාගෙන නඩු නොම්බර බලාගෙන කටයුතු කරන එක නෙමෙයි කියලා තාමත් අවබෝධ කරගන්නේ. එදා කරපු දේම තාමත් හිතාගෙන ඉන්නවා. නඩුවේ නොම්බරයක් තිබුණා නම් නඩුවක් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මේ නඩු ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකට දැන්වත් මේකෙන් මිදෙන්නට ඕනේ. මම ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා මේ අවස්ථාවේ කවුරුත් හිටපු නැති එක. ඉතින් විශේෂාධිකරණ සම්බන්ධයෙන් අද උසාවියට ඒ සම්බන්ධයෙන් බය වෙච්ච උදවිය අනිත් අයට කොන්තරත් කරන අය මේ හැම කෙනෙක්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක උත්තරීතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවට අපි හිසනවනවා මොන තීන්දුවක් ලබා දුන්නත්. හැබැයි අපි ඒව පත් කරනවා කියන එක අපි විශේෂ අධිකරණ මේව සම්බන්ධයෙන් පත් කරනවා කියන එක අපි ජනතාවට දීපු පොරොන්දුවක්. ඒක ඉෂ්ට කිරීම මේ රජයේ වගකීමක්. අපෙන් මිනිස්සු අහනකොට හොරු ඇල්ලුවේ නැද්ද කියලා ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන මේ ක්‍රමය ඉක්මා මේ වැඩසටහන් මේ කාගේවත් දේශපාලන පරිගණ්ඩ නෙමෙයි. මේ රටේ දූෂිත ක්‍රියා වංචා සහගත ක්‍රියා සිද්ධ වෙච්ච විදිය රටේ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඒ අධිකරණ සංවිධාන පනතේ ඒ ගේන සංශෝධන ඇත් එක්ක මොන වගේ නඩුද එතනට යොමු කරන්න පුළුවන් කියන එකත් එහි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පස්සට තියෙන කාරණයක්. හැබැයි ඒ වගේම අපේ විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා බොහොම උමනාවෙන් හැමදාම විනිශ්චකාරතුමන්ලගේ මේ පහසුකම් ගැන අවශ්‍යතාවයන් ගැන එදත් කතා කරනකොට මට කිව්වා මාස 4කට ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ තාම කරලා නැහැ කියලා. මං හිතන්නේ එතුමා තාමත් දන්නේ නැහැ ජනවාරි පළවෙනි ඉඳන් ඉඳලා අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨයේ මේ අපේ ඒ ලබා දීපු පහසුකම් ඒ වෙච්ච වැටුප් වල වෙච්ච වෙනස එහෙම මං හිතන්නේ තාමත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද දන්නේ ඒකට හේතුව මෙතනට ආවම විතරක් නොදැනෙනවද එළියේදී දැනගෙන සද්ද නැතුව ඉන්නවද ඇවිල්ලා බොරු කියනවද කියලා දන්නේත් නැහැ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ හැම එකක්ම අපි වගකීමක් ඇතුව වැඩ කටයුතු කරනවා. මේ වැඩ කටයුතු කරනකොට මම මතක් කරන්නට ඕනේ කිසිම ද්වේෂයකින් ක්‍රෝධයකින් වෛරයකින් කිසි කෙනෙක්ගේ පරිගැනීමේ චේතනාවකින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. බැඳුම් කරය ගැන කතා කරා විශේෂාධිකරණ පිහිටුවෙන් පස්සේ ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය අනුව බැඳුම් කරය අහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කවුරු හරි ඒ විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒවට උත්තර බඳින එකයි තියෙන්නේ. ඒවයි අපේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට නිකන් බොහොම හැලු විදිහට කතා කරා. මම කියන්නට ඕනේ මෙච්චර කාලයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ෆයිල් යට ගහන්න නොයෙකුත් නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරපු අය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලාවත් ඒ නිලධාරීන්ට තියෙන පහසුකම් නිලධාරීන්ගේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලාවත් දැන හඳුනගෙන හිටියද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කියන්නට ඕනේ අද මේ වෙනකොට නීතිපතිතුමා එතනට පත් වෙලා තියෙන්නේ පත් කරලා තියෙන්නේ එතුමාගේ හිමිත් අනතුර එතුමාට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අය ඉස්සර කරපු දේවල් එන එන හැම කෙනාම හැම රජයක්ම හැම ජනාධිපති කෙනෙක්ම හැම අගමැති කෙනෙක්ම කරනවා කියලා හිතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඉතින් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ අද මේ දවසේ ගෙනාපු මේ සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් අපේ අමාත්‍යංශ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් අපේ අමාත්‍යංශ නීතිංශය ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු කරා. මීට ගොඩක් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අවශ්‍ය ඒ නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකතුමිය ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාම ලොකු සහයෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ සියලු දෙනාටම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ පවතින මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඒ නොයෙකුත් සමාජයත් එක්ක ජනගහනයත් එක්ක අලුත් නීතිත් එනකොට මේ හැම එකක්ම වෙනස් කරගෙන ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය ඒ සහයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව මගේ මම විශේෂ භාර ඇමතිවරිය හැටියට මගේ කෘතවේදීත්වය පුද කරන ගමන් මං විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අවස්ථාව සලසා දීමට.
ස්තුතියි. භාර සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවෙනිවර කියවීම සභාව එකඟද? කාර්ක සභා අවස්ථාව. පළවෙනි වගන්තියේ සභාව එකඟද? දෙවන වගන්තිය සංසෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු අමාත්‍යතුමිය.
පළවෙනි
සංසෝධන
දෙවන වගන්තිය එක හයවන පේලියේ සිට අටවන පේලිය දක්වා ඇති පේලි ඒ පේලි දෙකද ඇතුළත්ව ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. 87 වන අධිකාරිය වූ භාරාඥා පනතේ තුන්වන වගන්තිය පහත දැක්වෙන පරිදි මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ. එක ඒ වගන්තියේ ඊ ඡේදය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන ඡේදය ආදේශ කිරීමෙන්, දෙක 14 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, දෙක ඒ වගන්තියේ ඡ ඡේදයට විතවම පහත දැක්වෙන ඡේද එකතු කිරීමෙන්, ජ ප්‍රකාශිත භාරය යන්නෙන් භාරයේ කතු විසින් භාරයේ අරමුණ නිශ්චිතව දක්වමින් සාමාන්‍යයෙන් ලිඛිත වූ සාධන පත්‍රයක් මගින් ඇති කරනු ලබන භාරයක් අදහස් වන අතර එහෙත් ඊට අනුමිත භාරයක් හෝ තත්වාකාර භාරයක් ඇතුළත් නොවේ. ට නියම කරනු ලබන යන්නෙන් මේ පනත යටතේ සාධන.
සංශෝධන සහිතව දෙවන වගන්තිය සභාව එකඟද? තුන්වන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ඇමතුමිය.
පළවන පිටුව තුන්වන වගන්තිය එක 21 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, ලද සෑම ප්‍රකාශිත භාරයක් පිළිබඳවම නියම කරනු ලැබීය. දෙවන පිටුව තුන්වන වගන්තිය දෙක 21 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, දෙක ප්‍රකාශිත භාරයක් හා සම්බන්ධ යම් නිශ්චල දේපලක හෝ චංචල දේපලක, තුන දෙවන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, ප්‍රකාශිත භාරයකට අදාළ යම් තොරතුරක් මුල්‍ය බුද්ධි ඒකකය.
තුන්වන වගන්තිය සංශෝධන සහිතව සභාව එකඟද?
එකඟයි.
හතරවන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට.
දෙවන පිටුව හතරවන වගන්තිය එක 22 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, යටතේ ප්‍රකාශිත භාරයක් ඇති කරන අවස්ථාවේදී පහත සඳහන් තුන්වන පිටුවේ හතරවන වගන්තිය දෙකේ 11 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, ප්‍රකාශිත භාරයක් ඇති කර ඇති අවස්ථාවක ඒ තැනැත්තන් තුනේ 17 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, තැනැත්තෙකුගේ අර්ථලාභයේ පිණිස ප්‍රකාශිත භාරයක් ඇති කර 4:29 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, හිමිකරු යන්නෙන් ප්‍රකාශිත භාරයේ ප්‍රතිලාභවල අත්‍යන්ත 5:32 වන පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, ප්‍රකාශිත භාරය ඇති කරනු ලබන්නේ යම් තැනැත්තෙකු හෝ 4 වන පිටුව 4 වන වගන්තියේ 6:08 පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, ලෙස යම් අදාළ අධිකාරියක් විසින් ප්‍රකාශිත භාරයක භාරකරුවෙකුට 7:28 වෙනි පේලිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න, දෙක අයන්න යම් ප්‍රකාශිත භාරයක භාරකරුවෙකු විසින් මුල්‍ය ව්‍යාපාර.
4 වන වගන්තිය සංශෝධන සහිතව සභාව එකඟද?
එකඟයි.
5 වන වගන්තිය සභාව එකඟද?
එකඟයි.
6 වන වගන්තිය සභාව එකඟද?
එකඟයි.
7 වන වගන්තිය සභාව එකඟද?
එකඟයි.
8 වන වගන්තිය සභාව එකඟද?
එකඟයි.
ප්‍රඥප්ති වගන්තිය සභාව එකඟද?
එකඟයි.
නාමයේ සභාව එකඟද?
එකඟයි.
පාර්ලිමේන්තු යළිදැස්වේ. පනත් කැටුම්පත කාරක සභාවේදී සලකා බලන සංශෝධන සහිතව සම්මත කළ ලද බව දන්නනු කැමැත්තෙමි.
පනත් කැටුම්පත දැන් තුන්වැනි වර කියවිය යුතුයයි යෝජනා කරමි. කැටුම්පතෙහි සෝදුපත්වල භාෂා හා මුද්‍රණ දෝෂ, ව්‍යාකරණ දෝෂ, අංක දෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම අනුශාංගික සංශෝධන සඳහා අවසර දෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමි.
සභාව එකඟද?
එකඟයි.
බාර සංශෝධන පනත් කැටුම්පත තුන්වැනි වර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කළ ලද බව දන්නනු කැමැත්තෙමි. සභාව කල් තැබීම. අද දින න්‍යායපත්‍රයේ යෝජනා අංක දෙක සභාව එකඟද?
එකගයි.
තුන්වන යෝජනාව සභාව එකඟද?
එකගයි.
හතරවන යෝජනාව සභාව එකඟද?
එකඟයි.
සභාව කල් තැබීම ගරු සභානායකතුමා.
පාර්ලිමේන්තු හෙට සවස එක දක්වා.
කල් තැබීම යෝජනාව ගරු චාර්ල්ස් නිර්මලානන්ද මන්තුමා.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, கௌரவ சமூக வலுவூட்டல் நலன்புரி மற்றும் அமைச்சர் அவர்களுக்கு 2012 ஆண்டு முதல் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சமுர்த்தி திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தாங்கள் அறிந்த விடயம். எனினும் கரத்துறைப்பற்று மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு ஆகிய இரண்டு பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் உள்ள 65 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் கீழ்வரம் 23 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளுக்கு சமுர்த்தி திட்டம் இதுவரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை. காரணம், 2012 ஆண்டு ஐப்பசி மாதத்துக்கு பின்னரே 23 கிராம அலுவலர் பிரிவு மக்களும் மீள குடியமர்த்தப்பட்டனர். இவ்விடயம் தொடர்பாக இதற்கு முன்னர் சுமார் ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக தங்களுக்கு வாய்மூல வினாவிடை மூலம் கேள்வி எழுப்பிய போது, தாங்கள் 2 மாத காலத்துக்குள் இதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தும் இப்பிரச்சனை தொடர்பில் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே இவ் 23 கிராம அலுவலர்கள் பிரிவுகளில் உள்ள மக்களுக்கு சமுர்த்தி திட்டத்தினை அமுல்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க ஆவண செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த 23 கிராம சேவைகள் பிரிவுகளாவன: தண்ணீரூற்று கிழக்கு, செம்மலை கிழக்கு, கொக்குத்தொடுவாய் மத்தி, கொக்குத்தொடுவாய் வடக்கு, குமரபுரம், முள்ளிவாய்க்கால் மேற்கு, தண்ணி முறிப்பு, அம்பலவன் பொக்கனை, கேப்பாப்பிளவு, கொக்குத்தொடுவாய் தெற்கு, புதுக்குடியிருப்பு கிழக்கு, புதுக்குடியிருப்பு மேற்கு, கோம்பாவில், இரணப்பாலை, ஆனந்தபுரம், சிவநகர், மந்துவில், மல்லிகைத்தீவு, உடையார்கட்டு வடக்கு, உடையார்கட்டு தெற்கு, சுதந்திரபுரம், பள்ளிபுணம், தேவிபுரம் ஆகிய இந்த 23 கிராம சேவையாளர் பிரிவுக்கும் இன்று வரை அந்த மக்கள் 2012 ஆண்டு முற்றுமுழுதாக இடம்பெயர்ந்து மீளக்குடியமர்ந்த போதும் இன்று வரை அந்த மக்களுக்கு சமுர்த்தி நிவாரணம் அந்த கிராம சேவைகளில் உள்ள ஒருத்தருக்கு கூட இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நான் இது தொடர்பாக தங்களிடம் நேரடியாக இந்த உயரிய சபையில் கேள்வி எழுப்பிய போது 2 மாதங்களில் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியிருந்தீர்கள். நான் நேரடியாக தங்களுடைய பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் சென்று இந்த விவரங்களை கூறிய போதும் அந்த பணிப்பாளர் நாயகம் கூறினார், இதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம், மிக விரைவில் அந்த கொடுப்பனவுகள் அந்த மக்களுக்கு சென்று கிடைக்கும் என்று கூறியிருந்தார். ஆனால் இன்னும் கூட கிட்டத்தட்ட அந்த மக்கள் மீளக்குடியேறி 2012 ஆண்டு மீளக்குடியேறி கிட்டத்தட்ட 6 வருடங்கள் முடிந்த நிலையிலும் அந்த மக்களுக்குரிய நிவாரணம் கொடுக்கப்படாது என்பது மிகவும் ஒரு மனவேதனையான ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயம். ஏனென்று சொன்னால் அந்த மக்கள் முற்றுமுழுதாக யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டு தங்களுடைய முழு உடைமைகளையும் உறவுகளையும் உழந்து மீளக்குடியமர்ந்த நிலையிலும் அந்த மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னோக்கி செல்ல முடியாத வகையில் வாழ்வாதாரத்தில் அவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அத்தோடு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வறட்சி அந்த மக்களை மென்மேலும் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த அந்த மக்கள் இந்த 23 கிராம சேவையாளர் பிரிவில் உள்ள அந்த கரத்துறைப்பற்று புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட அந்த 23 கிராம அலுவலர் பிரிவுக்குமான அந்த சமுர்த்தி நிவாரணத்தை காலதாமதம் இன்றி வழங்கும்படி கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தில் தங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் அங்கவீனர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற 3000 ரூபா பெறுமதிய 3000 ரூபா தொகை எங்களுடைய மன்னார் மாவட்டத்தில் 1336 பேர் அந்த அங்கவீனர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டு தங்களுடைய திணைக்கள அதிகாரிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 448 அங்கவினர்களுக்கு மாத்திரமே அந்த 3000 ரூபா கொடுப்பனவு தற்பொழுது 2018 வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் 888 பேருக்குரிய அந்த 3000 ரூபா கொடுப்பனவுகள் தங்களுடைய அமைச்சினால் அதற்குரிய கொடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை. நான் கடந்த கச்சேரியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது தங்களுடைய திணைக்கள மாவட்ட அதிகாரியை கேட்டிருந்தேன், இதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லையா என்று. அவர் கூறினார், தாங்கள் இந்த விவரங்கள் நாங்கள் தங்களுடைய திணைக்களத்துக்கு உங்கள் தங்களுடைய செயலாளருக்கு அனுப்பியிருக்கின்றோம், இங்கிருந்து அமைச்சிலிருந்து அதற்குரிய பதில் கிடைத்தால் மட்டுமே தாங்கள் அதை வழங்க முடியும் என்று கூறியிருந்தார். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் நீண்டகால அனுபவம் மிக்க ஒருத்தர், ஒரு இந்த பாராளுமன்றத்தில் முதன்மையானவர்கள் ஒருவர். ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக, நான் கூறுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் மிகவும் துன்பப்பட்டு வறுமைப்பட்டு தற்பொழுது வாழ்வதற்கு விருப்பமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய மக்களுடைய மனநிலையில் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் ஒரு மந்தகதியில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த இலங்கையில் எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கப்படுகின்ற கொடுப்பனவுகள் குறிப்பிட்ட சில பிரதேசங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சில மக்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் ஒரு சந்தேகத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையற்ற தன்மையையும் உருவாக்குகிறது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர்களே, நான் மீண்டும் விரியமாக கேட்டுக்கொள்வது அந்த 23 கிராம சேவையாளர் பிரிவில் இருக்கின்ற முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இரண்டு அந்த கரத்துறைப்பற்று புதுக்குடியிருப்பு ஆகிய இரண்டு பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட 23 கிராம அலுவலர் பிரிவில் இருக்கின்ற அந்த மக்களுக்கு சமூர்த்தி நிவாரணம் மிக விரைவில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்குரிய பயன்பாடுகளை அந்த மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற 888 அங்கவினர்கள் தங்களுக்குரிய மாத கொடுப்பனவாக தங்களுடைய அமைச்சால் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த 3000 ரூபா தொகையை அந்த அங்கவினர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தாங்கள் மிக விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாக தங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
யோஜனா விஸ்திரிக்கரன் திலகராஜ் மந்திரமா.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இ சார்ஸ் நிர்மல்நாதன் அவர்கள் சமூக வலுவூட்டல் நலன்முறை அமைச்சிற்கு கீழாக இயங்கக்கூடிய சமுதி திட்டம் தொடர்பாக முன்வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை நான் ஆமோதித்து என்னுடைய சார்பாகவும் இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணைக்கு வலுவூட்டலாம் என நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த சமுர்த்தி திட்டம் என்பது இந்த அமைச்சின் பெயர் சொல்லப்பட்டுள்ளவாறு சமூகத்தை வலுவூட்டுவதற்காக அந்த சமூகத்தின் நலன்புரி திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக குறிப்பாக வறுமையை ஒழிப்பதற்காக குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கு தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி கொள்வதற்காக முன்னெடுக்கப்படுகின்ற பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். இந்த அமைச்சு சார்ந்த மேற்பார்வை குழு பாராளுமன்றத்தில் அமைத்திருக்கக்கூடிய மேற்பார்வை குழுவின் அங்கத்தினர் என்ற வகையிலே இந்த அமைச்சிலிருந்து வரக்கூடிய அதிகாரிகளிடம் உரையாடும் வாய்ப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த அமைச்சுக்கு கீழாக வரக்கூடிய பல்வேறு நிறுவனங்கள் அதில் செயற்படுத்தும் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் என்பன பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது பல்வேறு சமூக வலுவூட்டல் திட்டங்கள் நலன்புரி திட்டங்கள் நடைமுறையில் இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக சுயதொழில் செய்வோருக்கு அந்த சுயதொழில் மூலமாக ஒரு சேமலாப நிதி போன்ற திட்டத்தை சுயமாக அவர்கள் வழங்குவதற்கும் அதனை செலுத்துவதற்கும் அதனூடாக அவர்களுக்கு பிரதி உபகாரமாக அவரது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு உதவி செய்வதற்குமான திட்டங்கள் இருக்கின்றன பல. அதேபோல சமுர்த்தி பெறுநர்களாக தெரிவு செய்யப்படுபவர்கள் வெறுமனே அந்த சமுர்த்தி உதவி மாத்திரம் அல்லாது அதனோடு தொடர்புடையதாக பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை குறிப்பாக குடிநீர் கட்டணமாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு ஏதேனும் அரசு சார்ந்த கட்டணங்களாக இருக்கட்டும் அதிலும் பல சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன. ஆனால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் முன்வைத்திருப்பது போன்று இவர் முன்வைத்திருக்கின்ற இந்த பிரேரணையில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார், 23 கிராம அலுவலக பிரிவுகள் அங்குள்ள மக்களுக்கு சமர்த்தி திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதிலிருந்து பல்வேறு சிக்கல் ஏற்பட்டு முழுவதுமாக அது கிடைக்காமல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனியே இந்த குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 23 கிராம சேவை பிரிவுகளுக்கு மாத்திரமல்ல, ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சமர்த்தி திட்டம் நடைமுறையில் செயற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்களிலும் பல்வேறு கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலும் முழுமையாக இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வரவில்லையோ என்கின்ற அச்சம் தெளிவின்மை எங்களுக்கு இருக்கிறது. காரணம், நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக மக்களை சந்திக்கின்ற போது மிகவும் வயோதிபமான பிரஜைகள் எங்களிடம் கூட்டங்கள் முடிவற்ற பின்னர் அல்லது எங்களை சந்திக்க நேருகின்ற போது தாங்கள் இந்த சமிருத்தி உதவிகளை பெறுவது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள், தாங்கள் விண்ணப்பித்தும் அதற்கு கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடிய சிக்கலான நிலைமைகள் தொடர்பாக எங்களிடம் முறையிடுவதை நாங்கள் அவதானித்திருக்கிறோம். எனவே அமைச்சர் அவர்கள், சார்ஸ் நிர்மலாதன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னது போல, கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர், கிராமத்தின் மக்களின் இதய துடிப்பை அறிந்தவர், எனவே இந்த கிராம மக்களின் வாழ்க்கை நிலை எவ்வாறு என்பதை அறிந்தவர். இது முழு இலங்கையிலும் கூட அடிமட்ட வாழ்க்கை வாழ்கின்ற மக்களின் பிரச்சனை என்ற வகையில் இந்த திட்டத்தை ஒரு முறையான திட்டத்தின் கீழாக கொண்டு வந்து உண்மையிலேயே வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்கின்ற மக்களின் மேம்பாட்டுக்காக அவர்களின் நலன்புரி விடயங்களுக்காக கிடைக்கும் வண்ணம் மாற்றியமைக்கக்கூடிய வகையில் ஒழுங்கமைப்புகளை செய்ய வேண்டிய தேவைப்பாடுகள் இருக்கின்றதென நாங்கள் நினைக்கின்றோம். கிராம சேவர் பிரிவுகளே கைவிடப்படுகின்ற நிலையில் ஒரு கிராம சேவகர் பிரிவுக்குள் எத்தனை சமூர்த்தி பெறுநர்கள் விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய நுவரெலியா மாவட்டம் பெருந்தோட்ட பகுதிகள் அநேகமாக அதிகமாக இருக்கின்ற பிரதேசம். பெருந்தோட்டங்களிலே வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் குறிப்பிட்ட காலம் தோட்டத் தொழிலுக்கு பின்னர் அவர்கள் ஒரு மொத்தத்தொகையாக ஊழியர் சேவலாப நிதியம் போன்ற ஒரு தொகையை பெற்று தொடர்ந்தும் அந்த தோட்டங்களிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர். சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை பூராகவும் கிடைக்கின்ற அந்த ஊழியர் சேவலாப நிதி மிக சொற்பமாகவும் அல்லது மிக குறைந்த அளவாகவும் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதனை ஒன்றே சேமிப்பாக வைத்து அதனை அவர்களது குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும் வேறேதேனும் வாழ்க்கை தேவைக்காகவும் அவர்கள் அதனை வழங்கிவிட்ட பிறகு தனியே தனித்து வாழும் இந்த வயோதிபர்கள் மிக குறைந்த வாழ்க்கை மட்டத்தை வாழ்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இத்தகைய சமர்த்தி நிவாரணம் பெற்றுக் கொடுப்பது, மிக சிறு தொகையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக பல்வேறு சிக்கல்களை அவர்கள் அனுபவிப்பதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கின்றோம். குறிப்பாக வருமான மட்டத்தில் மிகவும் குறைந்ததாக, மிக குறைந்த வருமானம் பெறும் மக்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த மக்களிலிருந்து பல்கலைக்கழகம் சென்று எமது அமைச்சர் எஸ் பி திசாநாயக் அவர்கள் இதற்கு முன்பதாக உயர்கல்வி அமைச்சராக இருந்தவர், பெருந்தோட்டங்களை பற்றியும் அறிந்தவர். நான் அமைச்சரின் கவனத்திற்கு இதனை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கிறது. பெருந்தோட்ட பகுதியிலிருந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவாகி சென்ற மாணவர்களுக்கு மகாபுல புலமை பரிசில் கிடைக்காத ஒரு சந்தர்ப்பம், அதே போல பேசரி என சொல்லப்படுகின்ற அந்த தொகையும் பல்கலைக்கழகத்தில் கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தை அண்மையில் எங்களிடம் முறையிட்டார்கள். காரணம், அவர்களது வருமானம் உயர்ந்த மட்டத்தில் இருப்பதாக அங்கிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தி அனுப்பியதன் காரணமாக தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் வருமானம் அதிகம் என்கின்ற அடிப்படையில் மகாபுல புலமை பரிசில் இல்லாமல் போகின்ற நிலைமை என்பது கீழ்மட்டத்திலே பணியாற்றக்கூடிய அதிகாரிகள் அதனை உரிய முறையில் அணுகி அந்த சேவையை பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்பதைத்தான் காட்டுகிறது. நான் ஒரு தோட்டத் தொழிலாளியின் பிள்ளை என்கின்ற வகையில் மகாபுல புலமை பரிசில் பெற்றவன். நாங்கள் பெற்று இன்று 20 வருடங்கள் ஆகிறது. அப்போதைய வருமான நிலையிலிருந்தே நாங்கள் அதனை பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்று வருமான நிலைமை இன்னும் மோசமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. பெருந்தோட்ட பகுதியில் இல்லை, பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருக்கிறது, தோட்டங்கள் பல மூடப்பட்டிருக்கின்றன, இருக்கின்ற தொழிலைத்தான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்கே தெரிவாவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு மத்தியிலேயே தங்களது கல்வியை தொடர்கின்ற பட்சத்தில் அவர்களது குடும்ப வருமான மட்டம் உயர்வு என சான்றிதழ்களில் கொடுத்து விடுவதன் காரணமாக உயர்கல்விக்காக பல்கலைக்கழகத்தில் எமது அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படுகின்ற மகாபோல பேசரி போன்ற நிதியங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள். எனவே இது ஒரு பக்கம் அவ்வாறு இருக்க, அங்கே வறுமை கோட்டிற்கு கீழாக வாழக்கூடிய பல வயோதிபர்கள் இந்த சிறு உதவியை, அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற சிறு உதவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுகிறது. எனவே அமைச்சு என்கின்ற வகையில் இந்த அமைச்சுக்கு கீழாக
செயற்படக்கூடிய நிறுவனங்களின் செயற்பாட்டு தன்மையை நாங்கள் அவதானித்திருக்கிறோம். அதற்கு கீழாக சமூகம் வலுவூட்டல் செய்வதற்கான பல்வேறு வாய்ப்புகள் இந்த அமைச்சுக்கு கீழாக இருக்கிறது. பல்வேறு செயற்பாடுகள், சமூக நலநிதி செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதை நாங்கள் பாராட்டி இருக்கிறோம். மேற்பார்வை குழுக்களில் அவர்கள் வருகின்ற போது, அதிகாரிகள் வருகின்ற போது, அவர்கள் செய்கின்ற பணிகளை பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் மிகுந்த அவதானத்தோடு அதனை தெரிந்து கொண்டு இத்தகைய சேவைகள் இருக்கின்றனவா என்பதை நாங்கள் இந்த அதிகாரிகளூடாகத்தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவற்றை பிரதேச செயலக மட்டத்தில் செயற்படுத்தும் போது அங்கே கீழ்மட்டத்திலே பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்கள் இதை நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்ற பட்சத்தில், இதுபோன்ற கிராம சேவகர் பிரிவு மட்டத்திலோ அல்லது அதற்குள் தெரிவாளர்களை தெரிவு செய்கின்ற மட்டத்திலோ சிக்கல்கள் ஏற்படாது என்பதே எங்களது எண்ணமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சமுர்த்தி வேலை திட்டம் என்பது அரசாங்கத்தின் வேலை திட்டமாக இருக்கின்ற போதும், இது ஒரு அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு கீழாக இயங்குகின்றதோ என்கின்ற சந்தேகம் மக்களிடத்திலே இருப்பதை நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையில் இந்த சபையிலே நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது. சாதாரணமாக சாதாரண மக்கள், குறைந்த வருமானம் பெறுகின்ற மக்கள், அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்து தாங்கள் செயற்பட்டால்தான், ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு பின்னால் தாங்கள் இருந்தால்தான், ஒரு குறித்த அரசியல் கட்சிக்கு வாக்களித்தால்தான் தனக்கு சமுர்த்தி கிடைக்குமா என்கின்ற மனநிலை வருகின்ற அளவுக்கு சில அதிகாரிகள், நான் எல்லா அதிகாரிகளையும் சொல்லவில்லை, சில அதிகாரிகள் செயற்படுவதன் காரணமாக மக்களிடத்திலே இது ஒரு அரசியல் சார்ந்த நிகழ்ச்சி நிரலாக, நிகழ்ச்சி திட்டமாக மாறிப்போயிருக்கிறது என்கின்ற உண்மையை இந்த உயரிய சபையிலே பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. எனவே அமைச்சர் அவர்கள் இதனை நன்கு உணர்ந்தவராக, ஒரு அனுபவமிக்க அரசியல்வாதி என்கின்ற வகையிலே அத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டமாக இது இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலே சமூகத்தின் அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் எந்தவிதமான பாரபட்சமும் இல்லாது இந்த சமுர்த்தி நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை இந்த நாட்டில் வறுமையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி திட்டமாக அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள் என நாங்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றோம். ஏனென்றால் சமுர்த்தியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தொடர்ச்சியாக 10 வருடங்களுக்கு 15 வருடங்களுக்கு அதனை பெற்றுக்கொள்வாராக இருந்தால் வறுமை குறையவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். தொடர்ச்சியாக ஒரே குடும்பத்தினரோ அல்லது ஒரே நபரோ அல்லது குறித்த சில நபர்களோ இந்த அனுகூலங்களை பெற்று வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வறுமையிலேயே தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். எனவே வறுமை அங்கு நீக்கப்படவில்லை. எனவே இந்த திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம் இல்லாது விடுகிறது. உண்மையின்படி பார்த்தால் 20 வருடங்கள் 25 வருடங்கள் இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பின்னர் இத்தகைய ஒரு திட்டம் நாட்டிலே இல்லாமலாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக 25 வருடங்கள் வறுமையை ஒழிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் வறுமை ஒழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாகவும் அந்த சலுகையை குறிப்பிட்ட பிரிவினர் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இது வறுமை ஒழிப்பு திட்டமாக அல்லாமல் குறிப்பிட்ட சில பிரிவினருக்கு சலுகை வழங்கும் திட்டமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறதோ என்கின்ற சந்தேகம்தான் அடிமட்டத்தில் நிலவுகிறது. எனவே இந்த நிலைமையை நாங்கள் அமைச்சர் என்கின்ற வகையிலே மக்கள் பிரதிநிதிகளாக உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறோம். அந்த கருத்து நிலையை மக்கள் மனதிலிருந்து மாற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்பட இருக்கிறது. சமுர்த்தி என்பது ஒட்டுமொத்தமாக குறைந்த வருமானம் பெற்றுக்கொண்ட எந்த ஒரு மக்களும் அல்லது வறுமைக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய எந்த மக்களும் அந்த வறுமையிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே வருவதற்கான பொதுவாக அரசாங்கம் வேலை எடுக்கும் வேலை திட்டம், அதனையே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகின்றோம் என்கின்ற மனப்பாங்கை மக்களிடத்தில் கொண்டு வருகின்ற வகையில் நீதியும் நியாயமாக இந்த வேலை திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு, நாடுபூராவும் பரவலாகவும் செய்வதற்கு இந்த செயற்திட்டத்தை மீளவும் புனரமைத்து, அந்த நிர்வாகத்தை புனரமைத்து, அந்த அதிகாரிகளுக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்கி இந்த திட்டத்தை மறுசீரமைக்க ஒரு திட்டமாக முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதற்கு அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
Thank you.